Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež končal obisk v Iraku.
V Sloveniji tudi brazilska različica virusa.
Ob dnevu žensk nežnejšemu spolu čestitev tudi državni vrh.
Vreme, jutri po oblačitve, na severu države že padavine.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 1681 PCR testih potrdili 210 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 762. Odkrili so tudi prve primere brazilske različice koronavirusa. Vodja vladne svetovalne skupine za COVID-19 Mateja Logar ob tem dodaja.
Ta varianta je bila zabeležena na področju Maribora, zaenkrat zabeležena pri 3 osebah znotraj družine z negativno epidemiološko anamnezo. Ti družinski kontakti so bili tesni, izven družine ni bilo podatkov o dodatno zbolelih, tako da upajmo, da gre tukaj za vseeno nek vnos iz tujine, ki ni bil popolnoma prepoznan in da večjega širjenja pravzaprav ne bomo deležni. Natančno epidemiološko ni neke jasne povezave, tukaj gre za stike v delovnem okolju, kjer je prehajanje, bomo rekli, med državami na Balkanu, Nemčijo in Slovenijo, tako da možno je, da je nekdo izmed zaposlenih bil tisti, ki je vnesel virus in tukaj je zbolel ta, ki je tudi v tem podjetju zaposlen in na to prenesel okužbo na domače. Indeksni bolnik je trenutno hospitaliziran v mariborski bolnišnici, ostala dva družinska člana pa že dobro okrevata v domačem okolju.
Tudi po enem letu poznavanja COVID-19 še vedno velja, da so najpogostejši zgodni simptomi te bolezni podobni prehladu. Najbolj tipični znak je vročina, sledijo suh kašelj, utrujenost, zadihanost, zatekanje sluzi po žrelu, izguba voha in okusa, bolečine v mišicah ali sklepih, vneto grlo, glavobol, mrzlica, slabost, bruhanje, driska, je povedal imunolog Alojz Ihan. Trenutno je v državi aktivnih primerov okužbe več kot 10.700. V večjih zdravstvenih domovih po državi trenutno po večini še vedno cepijo starejše od 75 let. Poteka tudi cepljenje najstarejših skupin prebivalstva z drugim odmerkom in najranljivejših kroničnih bolnikov. Ponekod, na primer Murski Soboti, so že začeli cepiti starejše od 70 let, nekateri pa tudi zaposlene v šolstvu. Na območju, ki ga pokriva zdravstveni dom doktorja Adolfa Drolca Maribor, trenutno zaključujejo cepljenje starejših od 75 let. Takoj zatem bo po napovedih direktorja Irneja Završnika sledilo cepljenje starejših od 70 let in kroničnih bolnikov starih od 19 do 65 let.
Cepljenje nam gre dobro, celo jaz bi rekel odlično. Mi smo ta teden dobimo nove pošiljke ob teh 5500, ki smo uspeli zagotoviti prejšnji teden. In sicer dobimo 2214 odmerkov Pfizerja, dobimo še dodatno 600 odmerkov Moderne in še 2000 odmerkov AstraZeneca, tako da bomo v tem tednu imeli še dodatno 4814 odmerkov cepiv. Zdaj mi zaključujemo potem te, ki so starejši od 75 let in nadaljujemo z skupino starih 70 in več. Medtem ko za AstraZeneca tiste, ki se pravi ne bomo porabili od tistih 5500 in pa teh 2000, ki smo jih zdaj dobili, pa cepimo kronične bolnike in sicer zdaj pridejo na vrsto kronični bolniki, ki so stari med 19 in 65 let. In za tem cepljenjem pa bomo pričeli že jutri.
Na območju zdravstvenega doma Adolfa Drolca trenutno na cepljenje čaka še približno 21 tisoč ljudi. Zdravstveni domovi se pripravljajo tudi na cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V Murski Soboti jih bodo začeli cepiti jutri, v Velenju, sredo, v Mariboru, kjer so z odzivom zelo zadovoljni, v četrtek. Iz zdravstvenega doma Ljubljana interes za cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalni dejavnosti še preverjajo, cepljenje načrtujejo po 15. marcu. Direktor zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Stanislav Pušnik pa je dejal, da so z ravnatelji vzgojno-izobraževalnih ustanov dogovorjeni, da sezname zainteresiranih posredujejo do srede, na to pa bodo šele videli, koliko bo prijavljenih, koliko cepiva bodo prejeli in kako ga bodo razdelili. V Kranju bodo cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju izvedli v petek. V Kočevju so nekatere šolnike že cepili v soboto. V zdravstvenem domu Novo mesto bodo učitelje cepili v sredo in petek, prijave še prihajajo. Tudi v ptujskem zdravstvenem domu je že vse nared, čakajo le še na dobavo cepiva, predvidoma bodo šolnike cepili v soboto. Tudi v Novi Gorici bo proces potekal v tem tednu. Farmacevtske družbe z registriranimi cepivi proti COVID-19 so že začele razvijati različice cepiv, ki bi učinkovale proti novim različicam virusa. Ker so njihova cepiva proti COVID-19 že registrirana, je postopek pred Evropsko agencijo za zdravila krajši. Zato lahko hitro pričakujemo nove različice obstoječih cepiv, je povedal Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
Družba Moderna, potem je Pfizer, BioNTech in pa AstraZeneca že delajo različice osnovnih cepiv in to na ta način, da mutacije, ki se pojavijo na površini virusa, so vključene v gensko informacijo, torej ali v DNA ali v RNA, in ko bomo tako cepivo uporabili, bomo praktično že pokrili to samo mutacijo. Evropska agencija za zdravila ima tukaj zelo natančen protokol, ki pravi takole. Ker so ta cepiva bila že registrirana, skratka so šla skozi vso fazo predklinike, klinike iz vidika varnosti in učinkovitosti, je potrebno narediti zelo kratko primerjalno študijo med serijami in izjemno kratko klinično študijo, kjer se spremlja nastanek protiteles. To seveda v praksi pomeni, da je lahko narejena, bomo rekli, nekaj serij v 3 do 4 tednih, kar se tiče proizvajalca.
Kako pa kaže z ostalimi cepivi in njihovo odobritvijo? Evropska agencija naj bi za cepivo družbe Johnson & Johnson dala zeleno luč že v četrtek, kar pomeni, da bi hitro lahko prišlo do distribucije in bi ga v Sloveniji dobili v mesecu dni, je dejal Štrukelj. Agencija opravlja tudi tekoči pregled cepiva CureVac, poleg tega je sprejela tudi del dokumentacije za rusko cepivo Sputnik 5. Češka, Črna Gora in Srbija so trenutno najslabše države v boju s koronavirusom. Temu primerni so tudi ukrepi na mejah. Slovenija je na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko danes znova uvedla kontrolne točke. Tam slovenski policisti preverjajo, ali osebe, ki vstopajo v Slovenijo, izpolnjujejo pogoje, uvedene s ciljem preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Večjih zastojev v prometu osebnih vozil ni bilo. Ponudbo za gradnjo drugega tira Koper-Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom je oddal le konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov. Direktor 2TDK Pavle Hevka je nad zgolj eno ponudbo presenečen, je pa prepričan, da je družba projekt zagotovo sposobna zgraditi.
Lahko povem, da po 2 desetletjih bomo pričeli izgradnjo drugega tira ali pa tira med Divačo in Koprom. Dvofazni razpis je bil objavljen v mesecu novembru leta 2019. Usposobljenost smo priznali 3 ponudnikom in Državna revizijska komisija je to našo odločitev potrdila. Danes smo prejeli za drugi odsek, prav za odsek med Črnim Kalom in Koprom, samo eno ponudbo od podjetja Kolektor v višini 224,7 milijona evrov. Tudi na tem odseku smo imeli limitirano vrednost v višini dobrih 230 milijonov evrov. Ponudnik, ki je bil usposobljen, Štrabak, in usposobljeni ponudnik Čengis nista oddala ponudbi. Sledi pregled tudi za drugi sklop finančnih ponudb in napovedujem, da bomo v slabem tednu sprejeli odločitev.
Projektno podjetje 2TDK je sicer usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznalo še turškemu Čengicu, vendar ta ponudbe ni oddal za nobenega od dveh odsekov. Rok se je iztekel danes ob 10. uri. Ob 8. marcu, ki ga že 100 let praznujemo kot Mednarodni dan žensk, so družbena omrežja preplavila voščila. Tudi premier Janez Janša in ministerska ekipa so se ženskam zahvalili za njihovo delo ter izpostavili, da so na marsikaterem področju še potrebne spremembe, saj so ženske še vedno v neenakem položaju. Predsednik republike Borut Pahor pa je navedel, da ob dnevu, ki opozarja nedokončana prizadevanja za enakopravnost izraža še prav posebno hvaležnost za neprecenljiv prispevek žensk v soočanju z epidemijo COVID-19. Se pa na vodilno mesto vzpenja Tatjana Mlakar, ki bo prevzela vodenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer bo nasledila dozdajšnjega generalnega direktorja Marjana Sušlja. Državni zbor je namenil 58 glasov podpore. Imenovanje Mlakarjeve so poleg koalicijskih poslancev podprli tudi poslanci Desus in SD. Proti so glasovali v Levici, medtem ko poslanci LMŠ in SAP niso glasovali. Mlakarjeva, ki je dosedaj vodila krško območno enoto, je v programu opozorila na učinke staranja prebivalstva, razvoja vse dražje medicinskih tehnologij in zdravil ter preoblikovanje sistema zdravstvenega zavarovanja. Opozorila je na problematiko čakalnih vrst. Delo največje zdravstvene zavarovalnice dobro pozna, saj je v njej zaposlena že 27 let. Državni zbor bo o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec odločal na izredni seji, ki bo 15. marca, je danes sklenil kolegi predsednika. Seja bo deloma potekala na daljavo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek se je danes vrnil iz Iraka v Vatikan. Med povratnim letom je v pogovoru z novinarji spregovoril o različnih vtisih na postajah tega zgodovinskega obiska. Srečanje z modrim in božjim možem Al-Sistanijem, pretresenost ob pogledu na porušene cerkve v Mosulu, ganjenost ob besedah mame, kristjanke, ki je izgubila sina in je odpustila tistim, ki so ga umorili, pa tudi obljuba patriarhu Rajnu, da bo obiskal Libanon. Več o pogovorih v naših jutrišnjih informativnih oddajah je pa obisk odmeval tudi drugod po svetu. Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da je papež s tem poslal pomembno sporočilo bratstvu in miru, obisk je simbol upanja za ves svet. Kot zelo dobrega in pomembnega pa so Frančiškov obisk v Iraku ocenile tudi iranske oblasti. V prvem odzivu Teherana so na zunanjem ministrstvu poudarili, da je bil ta konstruktivni obisk možen zaradi mirnega in varnega Iraka. Čudež. Tako je zgodovinski obisk papeža Frančiška v Iraku označil voditelj kaldejskih katoličanov, patriarh Luis Sako. Enako prepričanje so izrazili številni drugi, ki so dodali, da države še nikoli niso videli tako poenotene in navdušene. Premik k spremembam nakazujejo tudi iraški šiitski verski voditelji, ki so napovedali, da nameravajo kmalu obiskati Vatikan in tako nadaljevati medverski dialog. O pomenu papeževega sporočila verskim voditeljem in kristjanom se je Silvestra Sadar pogovarjala z nadškofom v turškem Izmirju Martinom Kmetcem.
Pater Martin Kmetec, papež je kljub epidemiji in varnostni negotovosti uspel izpeljati zgodovinski obisk Iraka. Zakaj je bil po vašem mnenju ta obisk simbolno tako zelo pomemben?
Ta obisk je najprej pomemben zaradi tega, ker je papežu uspelo priti na področja ene največjih tragedij na začetku tega stoletja. To pomeni na kraj, kjer so se dogajale strašne zločine, na kraj, kjer je šlo za etnično očiščenje oziroma za genocid krščanskega prebivalstva. To je ena stvar. Druga stvar, da je papež tudi prinesel sporočilo dialoga, ne samo v odnosu do kristjanov, ampak tudi med šiiti in suniti. To je izredno velikega pomena in se zdi, da je ta sestanek s Sistanijem bil neke vrste res krik ali klic k temu, da bi se spoštovalo človeško dostojanstvo vsakega človeka, ne glede na vero, na pripadnost in tako. V tem smislu je kot delo za mir, za spravo in pa seveda kot prvo verjetno in najpomembnejše pa je sporočilo teroristom, sporočilo ekstremističnemu, voditeljem ekstremističnega islama z jasnimi besedami, da je nasilje v imenu Boga absolutno nezdružljivo z vero in da je to v bistvu ateizem oziroma da je to proti Bogu, kar je tudi v Uru na Haldejskem jasno povedano. To se mi zdijo tri najpomembnejše točke tega obiska.
V prvi vrsti je opogumil tamkajšnje preganjanje kristjane, s katerimi se je posebej srečal v Karakošu, Erbilu in Mosulu, krajih, o katerih smo zaradi nasilja strani Islamske države veliko poslušali v medijih. Kaj kristjanom, ki so pričevali tudi o odpuščanju, takšen obisk Petrovega naslednika pomeni po vašem mnenju?
Velika tolažba kristjanom, ki so ostali na tem področju, spodbuda, da bi še naprej ostali, da bi vztrajali, kljub temu, da imajo večino samostanov in cerkva porušeno, oziroma da je tudi verjetno domovi in tako naprej, da so še mnogi izseljeni. Torej, da bi se krščanstvo na teh krajih vseeno, kljub tej grozne tragedije ohranilo. Papež se zaveda, da je odpuščanje težko, da ni enostavno kar tako reči, zdaj pa odpustimo, ko je šlo za pobite družine, za tiste, ki so izginili, ki so izgubili najdražje in tako naprej. Je pa vendar ne ta krik k Bogu, da odpusti. Papež je v imenu kristjanov in pa v imenu človeštva pravzaprav izrazil ta krik Bogu naj odpusti. In to je seveda tudi nekje tisto, kar upajmo, da bo kristjanom pomagalo k spravi in k odpuščanju.
Velik poudarek je bil na sodelovanju vseh Iračanov, ljudi različnih verstev. To smo lahko videli drugi dan na srečanju z ajatolom Al-Sistanijem in torej tudi na medverskem srečanju. Kakšno je bilo papeževo sporočilo?
Ja, papeževo sporočilo je podobno ali pa isto, kot sporočilo, ki ga je dal v dokumentu Vsi bratje. Danes si ne moremo predstavljati sveta brez dela za mir. Ne, da bi tudi verski voditelji in pa torej tudi politiki iskali samo neke ozke interese določene skupnosti in podbujali k sovraštvu, nasilju. Ampak je potrebno narediti korake, da se krog tega nasilja, ki še vedno vlada v mnogih deželah na svetu, predvsem pa torej tudi kot recimo Jemen ali pa druge dežele, da se ta krog nasilja nekako zaustavi in ga je mogoče zaustaviti z dobro voljo. Vsekakor je tudi sporočilo, papeževo sporočilo, sporočilo zahodnim državam, ki so brezvestno podpirale določene skupine, ki so brezvestno prodajale orožje in tako naprej.
Kakšno pa je bilo poročanje medijev v Turčiji? Poznate namreč to deželo in medije. Preden je papež prišel v Irak, mogoče tudi danes. Kakšen vtis imate vi?
Ja, vsekakor je odmev papeževo velik. Preda, koliko bo pa učinka, resničnega učinka, pa druga stvar.
Vidite kakšna znamenja upanja, da bi orožje v tej nemirni deželi in tudi sicer na tem območju utihnilo in bi prevladal dialog?
Ja, ena od stvari, ki so velika ovira v teh deželah, je korupcija. Je strahoten egoizem določenih ljudi, ki so se dokopali do bogatstva in do politične moči ali pa do orožja in imajo v rokah vzvode. In te ljudi je, ker so v bistvu zločinci, zelo težko spremeniti. Vendar je upanje, torej imamo upanje proti upanju, da se bodo pozitivne sile, torej da bi se nekje tudi na nivoju politike stvari spremenile, imamo lahko samo upanje. Upajmo, no, tako. Namreč, ker gre za težko nasprotje med šiiti in suniti, in potem za velika nasprotja med različnimi silami, svetovnimi silami, ki se na ta področje vtikajo in pač želijo krojiti usodo pač ljudem tega področja.
Pater Martin, ker ste že omenili tudi Jemen, kjer je res velika humanitarna kriza, ljudje umirajo od lakote. Mednarodna organizacija je razočarana nad zbranim zneskom denarja, ki je zelo nizek. Evropa se ne odziva tako, kot bi pričakovali, sama se sooča s COVID-19, morda razmišlja tudi, da bi morale več prispevati države, ki so enake vere. Kako vi vidite to?
Tako kot sem že prej povedal, gre za težki problem sovraštva med šiiti in suniti. In jasno je, da po eni strani Iran, po drugi strani pa Saudska Arabija pač krojijo usodo tej deželi. Seveda, pa tako kot sem že povedal, na žalost moramo reči in vsi vemo, da Amerika daje ogromne vsote pomoči za orožje oziroma prodaja orožje v Saudski Arabiji in da potem delajo, kar hočejo.
Z nadškofom Martinom Kmetcem se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Volbankova ustanova za avstrijske Koroške tudi letos razpisuje natečaj Pisana promlad. Otroke in mlade do 25. leta starosti spodbuja k pisanju v slovenskem jeziku. Zaradi okoliščin ob pandemiji bo natečaj letos potekal v nekoliko bolj okrnjeni obliki. Sodeluje lahko vsak, ki želi napisati besedilo v slovenskem jeziku sam ali z mentorji v šoli ali starši. Teme za različne starostne skupine so Igramo se, V mojem svetu, Mreže in Na zdravje. Besedila je treba do 19. marca poslati po navadni ali elektronski pošti natečaja Pisana promlad. Volbankova ustanova je natečaj prvič izvedla pred 10 leti in sicer so prirediteljicama Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko kulturno zvezo iz Celovca. Vsako leto narašča ne le število oddanih besedil, temveč tudi kakovost napisanega. Lani je tako pri natečaju sodelovalo več kot 600 otrok in mladih, po vabilu k sodelovanju pa se je odzvalo 31 izobraževalnih ustanov na Koroškem.
Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu bodo manjše plohe, najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3 stopinje Celzija. V torek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več popoldne, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 in na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, čez dan bodo nastale posamezne plohe, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. V četrtek se bo oblačnost od zahoda povečala, zapihal bo jugozahodni veter, v petek bo oblačno s padavinami. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana delno oblačno 10, tudi Tolmin in Nova Gorica 10 stopinj Celzija. Maribor, Logatec, Vrhnika, Gornji Grad, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 7 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 9, Celje, Metlika, Hrastnik, Kranj, Podčetrtek 9 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 6, Idrija in Bohinjska Češnica 6, Slovenj Gradec zmerno oblačno 6, Lendava 6 stopinj Celzija. Postojna jasno 8, Trebnje, Rogaška Slatina, Črnomelj in Litija 8 stopinj, letališče Portorož jasno 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 8 in tudi letališče Lesce 8 stopinj Celzija. Rateče in Mežica 5, Pohorje 4, Kočevje 3, Listca pretežno oblačno 3, Jezersko 2, Babno polje 1, Rudno polje -1, Krvavec -3, Krederica zmerno oblačno in rahlo sneži -9 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, opozarjamo pa, da je še vedno čakalna doba za tovorna vozila in sicer za vstop v Slovenijo, na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila čakajo 5 ur, na mejnem prehodu Dobovec 1 uro in na Obrežju 3 ure. Želimo vam strpno in varno pot.
Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.